Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 5 հոկտեմբերի օրը 4:07-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Միացեք մեր Max քննարկումներին, Max Liberty-ն պատմում է երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող տարբեր թեմաներ, եւ ոչ միայն երիտասարդական շարժումների ու նախաձեռնությունների, կրթության, գիտության եւ մշակութային տարբեր թեմաների մասին իր յուրօրինակ մատուցման ձևով Max Liberty-ն ձեզ է ներկայանում ամեն օր։ Ներկայացնում եմ այսօրվա թեմաները համառոտ։ Ուսուցչի բարոյա հոգեբանական նկարագրությունն ու հայ ուսուցիչների հիմնական խնդիրները այսօր ուսուցչի տոնն է։ Ինչու եւ ինչպես Հայաստանում հատկապես հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար անհասանելի է մնում աշխատանք գտնելու հարցը։ Երկու օրից կնշվի գրադարանավարի օրը, ինչ միջոցառումներ են սպասվում այդ օրը եւ ինչ խնդիրներ ունեն գրադարաններն ու գրադարանավարները։ Հայֆեստի շրջանակներում Բուլղարիայի Կրեդո թատրոնը Հայաստանում ներկայացրել է Անդերսենի «Հայրիկը միշտ ճիշտ է» հեքիաթի բեմականացումը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ հետևենք օրվա լրահոսին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պարգևատրվել է Փարքի շքանշանով։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի գործողություններին մասնակցող պետությունների ձևաչափով հոկտեմբերի 6-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրիի հետ։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը Նալբանդյանը բարձր է գնահատել երկու բարեկամ երկրների միջև ձևավորված հարաբերությունները հիմնված փոխադարձ արգանքի և վստահության վրա, նշել է Հայաստանի և Լիբանանի միջև իրավապայմանագրային ընդգրկուն դաշտի առկայությունը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր եւ առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանն այսօր այցելել է Երևանի Ազատության հրապարակ, որտեղ ողջունել եւ իր զորակցությունն է հայտնել Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած շուրջօրյա հանրահավաքի մասնակիցներին։ Թուրքմենստանում դատարանի առաջ է կանգնել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայության թղթակից Դովլեթ Մուրադ Յազգուլիևը ինքնասպանության փորձ է հասցնելու մեղադրանքով։ Ըստ նախնական մարմնի, ինքնասպանության փորձ է կատարել լրագրողի ազգական ուհին, ում հայրը դստեր ինքնասպանության փորձի համար մեղադրում է Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայության թղթակցին։ Միացյալ Նահանգները գործադրում է բոլոր ջանքերը վստահ լինելու համար, որ Ադրբեջանի հետ պաշտպանության ոլորտում փոխգործողությունը նպաստում է տարածաշրջանում կայունությանը և չի վտանգում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման մշակման ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերը։ Ադրբեջանական Մեկ Նյուզազ ինտերնետային պարբերականին տված հարցազրույցում այդ մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալ Ալեքսանդր Վերբուշոուն։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Կառավարության որոշմամբ նախորդ տարվանից Հայաստանում ուսուցչի տոնը նշվում է հոկտեմբերի 5-ին։ Այս տոնը նշվում է այսօր նաեւ աշխարհի 100 երկրներում։ Ուսուցչի համաշխարհային օրը, որպես ուսուցչի եւ ողջ կրթական ոլորտի աշխատողների մասնագիտական տոն, հիմնադրվել է 1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից եւ ընդգրկված է ՄԱԿ-ի կողմից նշվող միջազգային օրերի ցանկում։ Այս առիթով 3 կրթության եւ գիտության նախարարը պարգեւատրել է ոչ միայն ուսուցիչներին, այլև տնօրեններին ու մանկապարտեզների դաստիարակներին։ Տոնը տոն, բայց հենց տոնական օրերին ոլորտի ներկայացուցիչներն առաջինն են բարձրաձայնում իրենց խնդիրների մասին։ Թեպետ որոշ մտավախություններ ունենալով հրաժարվում են դրանք մասսայական քննարկման թեմա դարձնել։ Ուսուցիչների փոխարեն այսօր նրանց ուզող խնդիրներին ուսուցչի բարոյահոգեբանական նկարագրությանն ու հայ ուսուցչի հիմնական խնդիրներին է անդրադարձել ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը 8 տարի եղել է թիվ 27 դպրոցի տնօրենը։ Մոտիկից ծանոթ է ուսուցիչների խնդիրներին, իրավունքներին ու պարտականություններին։ Սիրով ու կարոտով է խոսում տնօրեն լինելու իր տարիների մասին։ 8 աշխատանքային տարիների ընթացքում իր համար ստեղծել է ուսուցչի իսկական մոդելը։
Ուսուցիչը իրականում այն մարդն է, ով ամենաշատ կարիք ունի ոգևորել։ Այն մարդն է, որ իր աշակերտից շատ կարիք ունի գնահատվելու։ Այն մարդն է, ով իր աշակերտի նման սիրում է, երբ իր գլուխը շոյում են։ Ինքը ոգևորվում է յուրաքանչյուր դասի ժամանակ ունեցած հաջողությունից, այդ ոգևորությունը անցնում է երեխաներին, և այս փոխադարձ շատ լավ մտնորդում անցած դասը ունենում է անհրաժեշտ արդյունք, որը առաջին հերթին գոհացնում է երեխային, ավելի առաջին հերթին գոհացնում է ուսուցչին։
Այսօր ուսուցիչը շատ խնդիրներ ունի, նշում է Բախշյանն, ու դրան կապում կառավարման որակի հետ։ Ըստ նրա, տնօրենն իր մեջ պետք է ամփոփի լավ մանկավարժի, կառավարչի, տնտեսվարի ու հոգեբանի, սակայն Բախշյանը ցավով նշում է, որ այսօրվա տնօրենների մեծամասնությունը դուրս է տնօրենի իր պատկերացրած ձևաչափից։
Մեր տնօրենների ստվար մասը ծիրում է տաթորը, այդ իշխանությունը, որ ունի ուսուցիչների վրա, որ ունի աշակերտների վրա, որ ունի ծնողների վրա։ Եվ արդյունքում մենք ունենք որոշ դպրոցներում, կարելի ասել մեծամասնությամբ, մթնոլորտ, որտեղ ուսուցիչը չի գնահատվում, որտեղ ուսուցիչը չի ոգևորվում իր աշխատանքով, որտեղ ուսուցչի շարունակական կրթության համար անհրաժեշտ պայմաններ չեն ապահովվում, որտեղ ուսուցիչը շողոքորթ ու վախի տորակարշության մթնոլորտում մտածում է ոնց անի հանկարծ սուրը ի վրա չճոճվի։
Սա է պատճառը, որ այսօր ուսուցիչը որոշ դեպքերում նաև գնահատված չէ աշակերտների ու նրանց ծնողների կողմից, սակայն Բախշյանը նաև չի բացառում, որ ուսուցիչը նաև երբեմն հանդիսանում է երեխաների իրավունքները ոտնահարողը։
Եթե ես տնօրեն էի եւ նման հարցեր էր լինում, ասում էի՝ դուք ծառայող եք, դուք կրթությունը իրականացնող եք, դուք այս երեխայի իրավունքը իրացնողն եք, պարտավոր եք, եթե չեք ուզում անել, ես երեխայի իրավունքն եմ պաշտպանելու, և այն ուսուցիչը, ով չի իրացնելու այդ իրավունքը հավուր պատշաճի, ինչպես որ պահանջում է պետական չափորոշիչը, ես ձեզ չեմ պաշտպանելու, դուք ձեզ պաշտպանեք։
Ուսուցիչը բացի բարոյահոգեբանական խնդիրներից ունի նաև սոցիալական խնդիրներ։ Նախկին կրթության նախարար Աշոտ Բլեյանը մեր հարցազրույցներից մեկում նշել էր.
Առաջիկա 3 տարում 80-90,000 դրամ ստացող ուսուցչի աշխատավարձ չի փոխվելու այս գնաճի պայմաններում։ Դրված է լինում ինքնապահպանության խնդիր։ Սա շատ խոցելի է։ Բյուջետային այդ հատկացումները չեն կազմակերպված այնպես, որ դպրոցի տնօրենները կարողանան լավ կամ վատ տնօրինել։ Ինքը ընդգրկեց օտարված է դպրոցից։
Վերջում Բախշյանը շնորհավորեց ուսուցիչներին ու ցավով նշեց, որ ինքն էլ կցանկանար վերադարձնել դպրոցում աշխատելու իր տարիները, բայց ավաղ։
Շնորհավորում եմ իմ բոլոր գործընկերներին։ Ես պարտավորեցնում եմ իրենց լինել առողջ, լավատես, բարի, իրենց գործի մեջ բանիմաց, իրենց աշխատանքից, գործունեությունից, երեխաների հետ շփումից մեծագույն հաճույք ստանալու պարտավորություն եմ դնում իրենց վրա։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
2 օր հետո էլ հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանում արդեն 7 տարի շարունակ նշվում է գրադարանավարի օրը։ Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ օրվա կապակցությամբ հայ գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 2012-ը Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք միջոցառումների շրջանակներում հանրապետության գրադարաններում անցկացնում է հանդիպման վայրը գրադարան խորագրով ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է ընդգծել գրքի գիտելիքի գրադարանների դերը, ընթերցանության կարևորությունն արդի տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում, ակտիվորեն արձագանքելով գրքի և գրականության տարածմանը և նորովի ներկայացմանը։ Տոնական միջոցառումների շարքից զատ Նունե Մարտիրոսյանն անդրադարձել է նաև հայաստանյան գրադարանների ու գրադարանավարների խնդիրներին։ Նունեին լսենք։
Հանդիպման վայրը գրադարան ծրագիրը այս տարի երկրորդ անգամ է իրականացվում, իսկ 2004 թվականից նշվում է գրադարանավարի օրը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի տեղակալ Արև Սամոելյանը խոսեց անցկացվելիք միջոցառումների մասին։
Անցած տարի մենք բավականին հետաքրքիր միջոցառումների շարք ունեցանք, գրադարաններում շատ լուրջ, կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, բավականին մեծ արձագանքներ հետո եղավ, և անցած տարի փորձնական էր, այս տարի, քանի որ դրական արդյունք ներային, մարդիկ հարցնում էին, հետաքրքրվում էին ընթերցողները, մենք որոշեցինք ինչու՞ չէ շարունակել։
Փոխնախարարի խոսքերով հիմա իրենց ուշադրության կենտրոնում է գրականության, գրքի եւ բանավոր խոսքին վերաբերող խնդիրները։
Հոկտեմբեր ամիսը գրական ամիս խորագիրն է մեզանում ստացած, գրադարանավարի օրն է, երկու օրից բավականին շատ ծրագրեր կան, թե համայնքային, թե մարզային պատկանելության, շատ լուրջ, մեծ, լավ ծրագիր է նախատեսված բնակչության բոլոր խմբերի համար։
Ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Տիգրան Զարգարյանը խոսեց գրադարանավարների ու գրադարանի ունեցած խնդիրների մասին։
Հոկտեմբերի 7-ը գրադարանավարի համար շատ կարևոր է, որովհետև եթե դուք ներսից գրադարանավարի աշխատանքը տեսնեք, ապա նրանք բավականին մոռացված են։ Աշխատավարձերը ցածր են, գործը ծանր է իրականում, գրքերը փոշոտ են, անընդհատ մարդկանց հետ են շփվում ընթերցողները, ամեն մեկը իր պահանջներով նեղված տնից գալիս են, արդեն տրանսպորտում զայրացած, եւ այդ բոլորի կարծես թե կուտակիչը եւ իրենց մեջ վերցնողը դրան գրադարանավարներն են լինում։
Մշակույթի նախարարության փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ հիմա մեծ ուշադրություն են դարձնում մասնագիտական օտարալեզու գրքերի թարգմանությանը եւ նախարարության կազմում գտնվող մարզային գրադարանները վերանորոգելու խնդիրներին։ 2012 թվականին շահագործման է հանձնվելու ազգային գրադարանի թամանյանական մասնաշենքը հիմնանորոգված վիճակում։
Եվ մեր ընթերցողները այդ պայծառ լուսավոր շենքը կմտնեն, որը իրոք իրավորայով շատ հաճելի տեղ է։ Մեծ ուշադրություն ենք արդեն սկսել դարձնել թվայնացմանը, որովհետև գիտեք, որ հիմիկվա ընթերցողները, հատկապես երիտասարդները, ցանկանում են նյութի հետ հաղորդակցվել համակարգչի միջոցով, ինտերնետի միջոցով։ Լրիվ վերջերս ազգային գրադարանը եւ ակադեմիայի գրադարաններում Յուքոմը տեղադրեց անվճար ինտերնետ, օպտիկական ինտերնետ, եւ հիմա միանգամից մեր երիտասարդ ընթերցողները արդեն ազգային գրադարանում իրենց յուրաքանչյուր համակարգչի
Գրադարանավարի օրվան նվիրված ազգային գրադարանի կազմակերպած միջոցառումներից է խոսում Տիգրան Զարգարյանը։
Այդ օրվա ընթացքում, օրինակ, մենք ունենք շրջիկ ավտոբուս, որը որոշեցինք, որ առավոտվա 10-ից կսկսի իր այցելությունը համալսարաններով, ամենտեղ կկանգնի մի կես ժամ, ցուցադրություններ կլինեն գրքի, նույնիսկ որոշել են գրքեր նվերել այդ օրը, որպեսզի սա ինչ-որ ձևի իրենց մեջ հաճելի պահեր արտասնի, դա պոեզիա է լինելու։ Գրադարանի ներսում մենք կազմակերպելու ենք բազմաթիվ միջոցառումներ, ռուսական խոսքի շաբաթ է սկսվում, մինչև երեկոյան 10-ը գրադարանի տակները բաց են լինելու։
Հայաստանի Հանրապետությունում այս պայդրությամբ գործում է 2488 գրադարան, որոնցից 13-ը մշակույթի նախարարության համակարգում են, 30-ը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, 35-ը Էկոնոմիկայի նախարարության, 1416-ը Կրթության և Գիտության նախարարության համակարգում են, իսկ 973-ը համայնքային գրադարաններ են։ Մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական ժառանգության վարչության գլխավոր մասնագետ Լուիզա Բերբերյանը նշում է.
Գրադարանը որպես այդպեսին բնականաբար փակվել են, հիմնական խնդիրը կանում է նրանում, որ տարածքները բարեկարգված առումով չեն համապատասխանում ընթերցանություն իրականացնելու նպատակին, ու նպատակին, և ստիպված են լինում փակել։
Հիմնականում փակվել են ցավոք այն գյուղական համայնքների գրադարանները, որտեղ որ իսկապես բնակչությունը կարիք ունի մշակութային օջախի, կարիք ունի, այսինքն համայնքը դժվարանում է հոգալ իր ծախսերը նաև գրադարան պահելու։
Ներկաները նշեցին, որ գրքի հանդեպ սերը սկսվում է մանուկ տարիքից։
Խնկոապր գրադարանի ծրագրերին միշտ տարվա ընթացքում բավականին ակտիվ են, և հիմա էլ շատ ու շատ խմբակներ կան, երեխան սիրում է գիրք, երբ իր ծնողն է սիրում, երբ գրադարանը լավն է, գեղեցիկ է, երբ այնտեղ կան ինչ-որ հետաքրքիր նաև ծրագրեր։
Գրքի մարդը, գիրք ունեցող մարդը, գրքի արժեք ունեցող մարդը գիրքը երբեք չի տապում, ուրեմն զանգահարում են, ասում են, մենք գրադարան ունենք, եկեք տարեք։ Շատ հաճախ իրենք են բերում, շատ հաճախ պարզապես արկղի մեջ ծանր գիրքը բերում են, դնում են ընթերցասրահի մուտքում, անուններն չեն ասում, թողնում գնում են, չեն տապում, այդպիսի բան չկա։
Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի կենտրոնացված գրադարանների համալիրի թիվ 1 գրադարանում այս պայծառությամբ 40,000 անուն գիրք կա։ Գրքերը ավելանում են նվիրատվությունների միջոցով և թարմացվում են գրախանութներից գնելով թաղապետարանի փոխանցած գումարով։
Մենք գնում ենք գրախանութից, վերցնում ենք էլ այդ գրքերը, բայց այս տարի ոչ չեն տվել, շատ թանկ է։ Մենք երկու հատ տնտեսագիտության գիրք ենք վերցրել, մակրո միկրո տնտեսագիտությունը, երկուսը միասին 20,000, ու պահանջարկը շատ էր ուսանողների, որ այդ գումարը փոխանցեցին, մենք գնացինք էլ այդ երկու գիրքը, բայց 20,000 դրամ, որ ասենք մենք մեր բյուջեով մեկ ճանապարհով չենք կարող գնել։ Այս հեքիաթի գրքերը ամեն մեկը 3,000-5,000, ասենք հայ ժողովրդական հեքիաթներ, Անդերսենի հեքիաթներ, շատ թանկ են գրքերը։ Մեզ 170,000 գումար էին տվել, սենց երկու դարս գիրք են կարել, երևի մի 20 քանի հատ գիրք։
Հնարավորության դեպքում փորձում են ձեռք բերել այն գրքերը, որոնց պահանջարկը մեծ է, նշում է գրադարանի տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը։
Մենք ունենք մերժված գրականության ցուցակ, ասենք ընթերցողը ուսանողը հիմնականում գալիս է, այդ գիրքը ուզում է, մենք չունենք գրադարանում։ Գրում ենք տվյալ հեղինակն ու վերնագիրը, երբ որ մեզ գումարը փոխանցում, մենք գնում ենք գրախանութից, այդ տետրով գրախանութից վերցնում ենք։
Էլեկտրոնային դարաշրջանում գրադարանը միևնույն է պահանջարկ է վայելում, տնօրենը նշեց, որ իրենք ընթերցողների պակաս չեն զգում։
Մենք չենք զգում։ Ճիշտ է, ասենք կարող է նենց գիրք լինի, մենք դուրս չտանք, ասենք այդ տվյալը վերցնեն համակարգչից, բայց մենք չենք զգում այդ պակասը։ Դպրոցականները հիմնականում վերցնում են գեղարվեստական գրականություն, իսկ ուսանողները բարձրա մասնագիտական, հետո մենք համալսարանի ներիվ ապահովում ենք, ունենք այդ ֆոնդը, բայց ասենք փիլիսոփայական բաժինը, հոգեբանության բաժինը, ֆինանսներ եւ վարկ, դրանք անթափ պետքա թարմացվում են, հին ծրագրով չեն անցնում էլի, անթափ թարմն են ուզում, ենք էլ թարմություն ենք, բայց ասենք բանասերները հին գրականություն դասական հիմնականում ապահովում ենք, բայց նորերը չունենք։
Չնայած արդեն 7 տարի է նշվում է գրադարանավարների օրը, բայց նրանք նշում են, որ բացարձակ անուշադրության են մատնված մանավանդ աշխատավարձի տեսանկյունից։
32,500 դա նվազագույն աշխատավազն է, ու դրանից էլ պահումներ են անում, եւ դառնա 30,900։ Աբսուրդ գումար է, էլի, ու դրանից կարող ես եզրակացություն կազմել գրադարանավարին, ինչ որ տեղ տալիս են, թե չէ, բայց առաջ եղել է մեր աշխատավարձը ուսուցչի աշխատավարձի համեմատ աղել, էլի, որ իրանցը բարձրացավ մերը մնաց, իրանցը բարձրացավ մերը մնաց, ու այդպես արցելա մի կեր բարձրացեցին անցած տարի մեզ ասին բարձրացնում եք աշխատավարձները, բարձրացրին ու 500 դրամով, որպեսզի հասնեն նվազագույնին։ Շատ ամոթ է, էլի, ամբողջ մի տարին ասացին կբարձրանա, ու եկա 500 դրամ։
Չնայած պայմաններին գրադարանավարները նվիրումով են աշխատում։
Որ ընդունվում ես այստեղ, ոնց որ կապվում ես, ոնց ճահիճ լինի գրադարանը։ Մտնում ես ու մնում ես, էլի, ճիշտ է, անթափ փորձում ենք դուրս գալ, ուզում ենք դուրս գալ, բայց չի ստացվում, ոնց որ կապվում ես գրադարանի հետ, գրքի հետ, ընթերցողի հետ, կապվածությունն է, էլի, պահում։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում բնակվում է հաշմանդամություն ունեցող 190,000 մարդ, որոնցից աշխատանքով ապահովված չափահաս տարիքի մարդկանց թիվը կարելի է մատների վրա հաշվել։ Համենայն դեպս այսպես են նշում հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Այսօր շատերն են դժգոհում, որ Հայաստանում դժվար է աշխատանք գտնելը։ Խնդիրն ավելի է լրջանում այն դեպքում, երբ դա վերաբերում է հաշմանդամներին, թեպետ պետությունը գործատուներին փոխհատուցում է հաշմանդամ աշխատակցի աշխատավարձի մի մասը, այդուհանդերձ դա չի ոգևորում գործատուներին, որպեսզի աշխատանքի ընդունեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպության տնօրենի և հաշմանդամների հետ, պարզելու համար, թե հաշմանդամ դամություն ունեցող մարդիկ Հայաստանում ինչ խնդիրներ ունեն եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետությունը դրանց լուծման ուղղությամբ։
Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում գործազուրկ հաշմանդամները, չնայած նրան, որ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պարբերաբար բարձրաձայնում են խնդիրը, արդյունքում շատ քիչ բան է փոխվում։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով, այսօր հաշմանդամների համար կամ ոչինչ չի արվում, կամ այնպես է արվում, որ հնարավոր չի օգտվել դրանից։ Մատների վրա կարելի է հաշվել գործատուներին, ովքեր համաձայնում են աշխատանքի վերցնել հաշմանդամներին։
Պաշտոնական տվյալներով աշխատունակ տարիքի ընդամենը 8% են աշխատում, ասել որ այդ վիճակագրությունը անդամ ինձ ոչինչ չի տալիս, որտեղ աշխատունակ տարիքը դա շատ անհասկանալի բան է, մարդ կարող է լինի թե կենսաթոշակառուի տարիքում եւ լինի լրիվ աշխատունակ եւ ունենա աշխատանքային ներուժ եւ կարող է լինի 20 տարեկան եւ իրոք ունենա աշխատելու եւ ոչ մի նարավից։ Այսինքն մենք նույնիսկ պատկերը հստակ չգիտենք այդ իրավիճակի։ Որ դեպքում պատկերը իհարկե ակնհայտ է, որ անբարենպաստ է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց տոկոսը բնակչության թվի մեջ 2011 թվականի տվյալներով կազմում է 5.8%, նրանց 65% աշխատանքային տարիքի են, սակայն աշխատում է ընդամենը 9%. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի պետական ծառայություն գործակալության, աշխատանքի խորհրդատվության և տեղեկատվության բաժնի պետ Ցողիկ Բեժենյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պետությունը մեխանիզմներ է մշակում. Արդեն 6 տարի է գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով աշխատանքի են տեղավորում հաշմանդամներին։
Եվ մինչ օրս ունեցած մեր ամենարդյունավետ ծրագրերից մեկն է սա, այսինքն այն գործատուն, որը պատրաստակամ է եւ աշխատանքի է վերցնում հաշմանդամություն ունեցող անձի, նրան վճարում ենք իր կողմից վճարվող աշխատավարձի 50%, բայց ոչ ավել, երբան երկրում ընդունված նվազագույն աշխատավարձն է։ Այս ծրագրով մենք բավականին արդյունքներ ունենք, սկսած 2006 թվականից, եթե 2006 թվականին մենք ընդամենը 11 հաշմանդամ անձի էինք ընդգրկել ծրագրում, 2010 թվականին արդեն 93 ունենք ընդգրկված, 2009-ին ավելին էր 107-ը, այս տարվա տվյալներով մենք ունենք 74 ընդգրկված։
Ալավերջանի կարծիքով, սակայն այս ծրագրերը տեղաշարժման խնդիրներ ունեցողների դեպքում գրեթե չեն աշխատում։
Այսինքն բնականաբար տարբեր տեսակի աշխատություն, ոչ ակնհայտ աշխատություն, դա էլ այլ տեղեր են աշխատում, բայց տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդիկ շատ քիչ տեղ է, գրեթե ոչ մի տեղ չեն աշխատում։ Եվ մենք ունենք խրախուսական մեխանիզմներ։ Մեծ գործատուին խոշորին, դա չի հետաքրքրում։ Իսկ փոքր գործատուն վախենում է, որ մի փոքր գումարի համար նա քաշքշուկի մեջ կընկնի եւ խնդիրների հետ կա։
Բեժանյանը նշեց, որ խնդիրները շատ են եւ անհրաժեշտ է ցուցաբերել համալիր մոտեցում։ Միայն իրեն ծրագրով իհարկե ոչինչ չի փոխվի։ Հարցի լուծման համար պետք է աշխատեն բոլոր նախարարությունները, յուրաքանչյուրն իր մասով՝ քաղաքապետարանը, մարզպետարանները եւ այլն։
Ինտեգրման դժվարությունները պայմանավորված են առաջին հերթին անձի հմտությունների կորստով, ուսուցման, կրթության պակասով, առանձին դեպքերում իհարկե, բայց կան նաև այլ խնդիրներ, այսպես հանրապետությունում համընդհանուր անմատչելի միջավայր է։ Աշխատատեղ հասնելը մատչելի չի, աշխատավայրը հարմարեցված չի, տրանսպորտային միջոցները անմատչելի են։ Ունենք այլ խնդիր կույր հաշմանդամների պարագայում, դա ուղեկցողների ինստիտուտի կույր, ինչու՞ չնայev լսողության խնդիրներ ունեցող ուղեկցողների ինստիտուտի բացակայությունն է։
Հաշմանդամներից շատերը պարբերաբար դիմում են տարբեր կառույցների աշխատանքի հարցը լուծելու համար, սակայն փոփոխություններ այս առումով չկան, հատկապես մարզերում դա պարզապես անհնար է։ Չկա աշխատանք, իսկ պետության տված նպաստով ապրելը հնարավոր չէ։
Մեր ռայոնից եմ, մերից եմ, բայց հիմնականում շատ խոցելի տեղ է սովորությամբ աշխատանքի համար, որտեվ թոշակի հույսին ապրելը շատ դժվար է, էլի։ Նվազագույնը, թե չեմ սխալվում, 12-15,000։
Հարմար չեն հիմնարկությունները։
Պետությունը փոխհատուցում է գործատուի
պետական այդ մեխանիզմներից,
Ազնեց չգիտեմ, միգուցե տան մի քանի կոմունալ ծախսերից բացի չէ հնարավոր չի, ոչ թե բոլորը, այլ մասնակի վճարումներն անենց, հետո բնականաբար կվերջանա։ Ես ունեմ նաև երկու երեխա, որ եթե 16 չլիներ 32-ը լինեն, բնականաբար հնարավոր չի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
3 օր հետո հոկտեմբերի 8-ին կավարտվի Hi-Fest 2011 9-րդ միջազգային թատերական փառատոնը, որը մեկնարկել է հոկտեմբերի 1-ին։ Մինչ այդ փառատոնի շրջանակներում տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած թատերական խմբերը հանդես են գալիս իրենց ներկայացումներով։ Բուլղարիայի հայտնի Կրեդո թատրոնը 3 Երևանում ներկայացրել է Անդերսենի «Հայրիկը միշտ ճիշտ է» հեքիաթի բեմականացումը։ Թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Նինա Դմիտրիվայի խոսքով հեքիաթում իրադարձությունները բոլորովին էլ ձմռանը չեն զարգանում։ Ամառային 3 օր է, բայց իրենք որոշել են, որ ավելի լավ կլինի պատմել Տակդիան մասին պատմություն։ Ներկայացման մեջ բուլղարացի ռեժիսորները փորձել են առաջին պլան մղել ցուրտ ձմեռը, որը ջերմանում է մարդկային ճիշտ հարաբերություններից։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Բուլղարական Կրեդո թատրոնի «Հայրիկը միշտ ճիշտ է» ներկայացումը ստեղծվել է Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթի հիման վրա։ Ներկայացման հեղինակները, ամուսիններ Նինա Դիմիտրովան և Վասիլ Վասիլևն, ասացին, որ այն պատմություն է սիրո մասին։
И потому что мы говорим о любви в этом спектакле, о том, что надо, чтобы и в снегах было тепло. И в сугробах можно быть тепло, если есть что-то внутри, которое тебе согревает.
Այս ներկայացման մեջ մենք խոսում ենք սիրո մասին, այն մասին, թե ինչպես է պետք, որ նույնիսկ ձյան ժամանակ տաք լինի։ Դա հնարավոր է, եթե ինչ-որ բան կա, որը քեզ ներսից է ջերմացնում։ Մենք խոսում ենք մի կողմից պարադոքսալ երևույթի մասին, տաք ձյան մասին։ Դա հնարավոր չէ, բայց մեզ մոտ այն տականում է այդ երկու կերպարների՝ տատիկի և պապիկի ջերմ փոխհարաբերություններից։
Снег никогда не может быть теплым, но у нас он теплый. Он загревается от этих взаимоотношений, которые существуют между эти два персонажа, дедушка и бабушка.
Անդերսենի մոտ գործողությունները տեղի են ունենում ամռանը, բայց հեղինակներն ասացին, որ հիմնվելով Անդերսենի մյուս մի քանի ստեղծագործությունների վրա, Սառցե Թագուհին լուցկի վաճառող աղջիկը, որտեղ գործողությունները ձմռանն են տեղի ունենում, իրենք ցանկացել են փոխանցել այն սառնությունը, որը հայտնի հեքիաթագիրը զգացել է իր ողջ կյանքի ընթացքում.
Когда Нина проснулась утром и говорила: "Знаешь, я не знаю, почему, но вторую ночь мне
Снится,
что все развивается снегом.
Նինան արթնացավ առավոտյան և ասաց. Ես չգիտեմ ինչու, բայց երկրորդ գիշերն է երազեմ, տեսնում, որ ամեն ինչ զարգանում է ձյան մեջ։ Նա տեսնում էր մի մեծ սպիտակ գնդակ, որը գլորվում է բեմի վրայով և հետևից թողնում է սպիտակ հետք։ Ես էլ ասացի, բայց արդյոք հնարավոր է ամռանը։ Այդպես էլ ամեն ինչ սկսվեց, պատմեց Դմիտրին։
Не, мне снился огромный мяч белый, снежный, который
Валялись
вот так
такие, она говорит,
идет по стене, и сзади остается белая тропинка.
Я говорю, разве это возможно летом? И так началось.
Ներկայացումները ստեղծում են միասին, իրենք են և ռեժիսորը, և նկարիչը, և դերակատարները։ Աշխատում են առարկաների և նյութերի հետ։ Այս ներկայացման մեջ ձյունը պատկերելու համար օգտագործել էին սինտիպոնը, որը և իրենց խոսքերով տվեց ներկայացման կոնֆլիկտի գաղափարը՝ տաք ձյան մասին։ Ստեղծագործությունների ընտրությունը բացատրեցին հետևյալ կերպ.
Ես ավտորի, ավտորը, կտորեմ я верю и такие, которым не верю. Как-то их не ощущаю, наверное, или может быть, я не нахожу себе в них. Мы попробовали сделать Фауста.
Հեղինակներ կան, որոնց հավատում եմ, և կան այնպիսինները, որոնց չեմ հավատում։ Մի տեսակ ինձ չեմ գտնում նրանց մեջ։ Մենք 10 տարի առաջ փորձեցինք Ֆաուստը բեմադրել, և ինչ-որ բան չստացվեց։ Մի հեղինակ բեմադրելիս ամենակարևորը նրա մեջ քեզ գտնելն է, որովհետև բեմի վրա միշտ ներկայացվում է խնդիրը, և լավագույն ներկայացումները նրանք են, որոնք որևէ խնդիր են փնտրում, բայց փնտրում են թատերական, ոչ թե տեսողական, գիտակցական կամ դիդակտիկ մեթոդներով։
Разыскивают какую-то проблему, но разыскивают с театральными средствами, не умозрительно и не дидактически.
Իրենց ներկայացումները խաղում են մինչև 9 լեզուներով։ Նպատակն այն է, որ հանդիսատեսը հասկանա։ Գոգոլի Շինել ներկայացումը խաղում են 9 լեզուներով, Հայրիկը միշտ ճիշտ են 3 լեզուներով։ Պատճառը, ինչպես բացատրեցին, այն է, որ այս ներկայացումը վիզուալ առումով ավելի հասկանալի է։ Ներողություն խնդրեցին, որ հայերեն չեն խաղում, բայց ասացին, որ գիտեն, որ հայերը ռուսերեն ներկայացումները հասկանում են։
Պրարմյանսկի պուբլիկի էտա դիստվիտելն ուդովոլսվի։
Հայ հանդիսատեսի մասին կարող եմ ասել, որ տաք հանդիսատես է։ Մենք դասակարգում ունենք հաճելի, նորմալ, ջերմ, բայց սա տաք հանդիսատես է։
Ну, у нас есть такая классация, ну, приятные, приличные, тёплые, это жаркая публика.
Չնայած ավելացրին.
Говорили в Германию, там очень холодные люди, очень холодная публика и так далее.
Такое понимание было.
Когда реакция была очень хорошая, очень нормальная во время спектакля. И в конце, когда начали, что это?
Хлопать
с ногами. Свистят.
Ասում էին, որ Գերմանիայում շատ սառը հանդիսատես է, սառը մարդիկ են, երբեր ներկայացման ժամանակ մարդկանց արձագանքը շատ լավն էր, և վերջում, երբ սկսեցին ծափահարել և ոտքերով դոփել և սուլել, ես հարցրի թատրոնի տնորենին, նրանք ուզում են մեզ սպանել, նա ասաց, ամեն ինչ լավ է, նրանք ձեզ